Så han tenkte jo at det ble noe veldig interessert i, så han hadde lyst til å sjekke ut det der, så han gikk jo på ringte på døra da, og ville få snakke med hunden, tenkte han da, for å sjekke ut det der. Så da spurte han hunden, ja, hvordan liv har du levd da? Og hunden svarer jo da, på flytende norsk, at jo, jeg har levd et veldig rikt og bra liv. Jeg hadde mange år der jeg bodde i Alpene, og drev og hjalp til med å redde folk som var begravd i snøskred og sånn. Deretter så hadde jeg en lang periode og jobbet for FN i Midtøsten. Og så nå på mine eldre dager så driver jeg og leser for de eldre på et sykehjem her i nærheten. Så mannen synes det var helt utrolig hvordan det går an, liksom at en hund bare kan snakke på en måte der. Så han spurte jo eieren da, hvorfor jeg har vei med å selge den her hunden, som er så fantastisk. Så svarer eieren at, ja, men det er jo klart jeg vil selge han, for han lyver jo bare, han har ikke gjort noe av det han skryter av. Så da tenkte jeg på det at de fleste ting kan ses fra minst to sider da, for å si det sånn. Ja, veldig fint å være tilbake. Vi hadde jo, frihelg forrige helg, da var vi på Vestlandet og feiret svigerfars 90-årsdag. Og imens så hadde dere, hørte dere på Øyvind Hovseth her, dere som var her. Jeg pratet med han etterpå, og han skrøt så veldig av dere da. Han syntes det var så utrolig flott gjeng å komme og preke til. Så han snakket veldig varmt om dere da. Så dere må ha tatt bra vare på han da. Det skjønte jeg jo. Så det var godt å høre. Vi var på Vestlandet, ja. Kjørte 60 mil på fredag og på 90-årsdag på lørdag, og så 60 mil tilbake på søndag. Så det var mye kjøring, men det var utrolig flott å kjøre over Strynefjellet da, med nydelig vær, og da tenkte jeg at vi er utrolig heldige her i landet, som bor i på et så flott sted med så vakker natur. Ellers, siden sist, så har vi hatt bønnemøte på tirsdag. Det er jo fast nå bønnemøter annen hver uke, storbønnemøter oppe i PC-stua. Alle partalsuker på tirsdag klokka 19, så er det lovsang og bønn. Det er ukas viktigste møte. Vi må starte der hvis vi skal få se noe av det som vi drømmer om skje, som vi ønsker at skal skje i byen vår, så må vi starte i bønn. Så lovsang og bønn igjen når det er neste partalstirsdag da, klokka 19. Så jeg håper du kommer der. Det er stadig flere nye da, som kommer innom. Vi har ikke økt så veldig antall enda, men det er stadig flere nye som kommer, så vi har en større og større gruppe som i rotasjon da, på folk som kommer på bønnemøtene. Så det er veldig bra. Så kom gjerne du også og vær med og be. Ellers har det vært onsdagslunch og formiddagstreff. Så skal jeg nevne at det er årsmøte 10. mars. Du så det jo på skjermen også, under info. Men jeg bare nevner det. Årsmøtepapirene blir i år kun sendt ut på e-post, pluss at de ligger på nettet, og du som er medlem har, og som har registrert mobilnummer hos oss, har fått den linken på mobil, der du kan hente ut årsmøtepapirene også da. Var det noe mer jeg skulle si da? Ja, vi er jo på Instagram straks, Trondheim Misjonskirke. Det er lansering hvert øyeblikk, så følg med, du som vet hva Instagram er. Så kan du straks begynne å søke etter Trondheim Misjonskirke der, og følge med på hva som skjer i det i de lukkede rom her. Nei da, det blir ikke sånn, men du kan få følge med på litt hva som skjer i det indre livet i Trondheim Misjonskirke på Instagram straks også. Siden november så har vi holdt på med denne prekenserien om den kristne reise, og nå har vi kommet til siste del. Det betyr ikke at vi har kommet til veis ende da, på den kristne reise. Absolutt ikke. Men kanskje kommer vi til å ta opp igjen det her senere også, men jeg skal ikke si mer om det enn det jeg får sagt i kveld nå. Vi har tatt utgangspunkt i Abrahams reise når vi har forkynt budskapet her, og vi har snakket om at livet med Gud er en reise, ikke sant? Og da kan jo det også ta oss på en ytre reise selvfølgelig, og ofte gjør det jo det, men det handler først og fremst om den indre reisen når vi har prekt det budskapet her. Og poenget er jo hele tiden at jeg vil utfordre deg til å ta et steg videre. Det har jo vært hele hensikten med budskapet, ikke sant? At vi ønsker å utfordre hverandre på å ta et nytt steg, på å ta det neste steget, uansett hvor du befinner deg hen. For det kan jo tenkes at du er i den første fasen som vi snakket om, der du holder på å oppdage hvem Gud er. Det kan tenkes at du er i fase 2, der du driver å lære å bli en disippel og lære å være en etterfølger av Jesus. Og så sa vi da at det her trenger jo ikke å være liksom en stor prosess, fordi at ofte så er det gjentagende prosesser det her også som går liksom i sirkel i livet vårt. Så det kan være en stor overbyggende prosess også, men samtidig så er det gjentagende prosesser mye av det her, så du kan kjenne deg igjen i ettersom du går gjennom livet. Fase 3, sa vi, var det aktive kristenlivet, der det er mye fokus på handling, på kanskje å utvikle en tjeneste. Og så snakket vi om at et eller annet sted her så skjer det ofte noe i livet vårt. Vi kommer til et punkt som har mange forskjellige navn, sjelens mørke natt, eller muren, som jeg har kalt det da. Og vi snakket om hvordan det her kommer til syne på ulike måter i livet vårt. Gjennom en krise, eller et svik, eller en knustrøm, eller bare det at forholdet til Gud tørker ut. Det kan være ulike måter det kommer til syne på. Fase 4, der snakker vi mer om det med muren, ikke sant, og reisen innover. Poenget er jo at denne krisen, uansett hvordan den ser ut, den tvinger oss til å finne ut hva som foregår. Hva er det som egentlig skjer i livet mitt nå? Muren tvinger oss på en reise innover, kan man si. Før man da igjen kan starte på en reise utover og gjøre kanskje nye ting for Gud, men da ut fra en annen forankring, ut fra en annen ro, en ro på innsida, sånn at det kan blomstre på utsida. Et ekte Kristusliv. Og så har vi jo brukt 2 søndager på å se nærmere på denne muren da. Hva gjør vi for å komme oss gjennom disse fasene? Med rett side opp da, at vi ikke vil drukne eller går under, eller krasje hodet så hardt i muren at vi ikke får reise oss opp igjen. Og vi har snakket om hvilken rolle denne muren har i kristenlivet vårt. Vi har sett at vi ikke må kjempe mot disse prosessene, de forskjellige prosessene som vi tas gjennom, men heller prøve å gjenkjenne hva det Gud gjør. Hva er han gjør i livet mitt nå? At vi kan klare å ta temperaturen på det, klare å gjenkjenne Gud her og nå i livet mitt, og omfavne det som Gud gjør. Vi har snakket om søndeknuselse, om å miste kontroll, om tålmodighet, om å vente på Herren, ikke sant? Og om at han vil sette oss fri. Og det siste vi så på forrige gang, det var det her med sorg og tap. Hvilken rolle det kan spille i livet vårt. Og at veien til liv går gjennom død veldig ofte. Men i møte med sorg og i møte med smerte, så er det veldig lett at ulike forsvarsmekanismer slår inn, fordi at død er jo ikke noe som vi naturlig, på en naturlig måte bare vil omfavne. Det er ikke noe som vi på naturlig vis bare vil gå lett i møte, liksom. Og jeg tenkte at vi skulle snakke litt om det i dag, fordi at i hvert fall først nå da, fordi at vi vil jo gjerne kjenne sannheten, ikke sant? Vi vil at sannheten skal frigjøre oss. Vi ønsker jo å leve sant og ekte. Vi snakket sist om, ikke sant, om Ibsens villanden og doktor Relling som foreslo at man heller skulle satse på livsløgnene, men vi ble enige om at det var ikke så bra. Vi vil heller kjenne sannheten og at den skal frigjøre oss. Men det er sånn at det slår inn noen forsvarsmekanismer i møte med det her. Når vi møter tap, når vi møter sorg, når vi møter de tøffe tingene i livet, så slår det noen forsvarsmekanismer inn som vi kan se litt på. Og da tenker jeg bare først å slå fast det at nå snakker jeg ikke om det som er prosesset ofte hos barn, fordi at det kan jo være sunne forsvarsmekanismer også, ikke bare hos barn, men ofte ser man det hos barn da. Men hvis man opplever noe vondt, ikke sant, og at det kan lukkes ute, man stenger det litt unna, det kan jo være greit også som voksen, men spesielt ser man hos barn at det kan være sunne prosesser da. Men det betyr ikke at det ikke kommer tilbake senere i livet, det man har stengt ute. Noen av disse forsvarsmekanismene har jeg foreslått her da. Det kan være flere også, men det kan handle om fornektelse for eksempel. At vi nekter å anerkjenne det som kanskje er smertefullt i virkeligheten der vi står akkurat nå. Det kan være for eksempel at vi sier at nei, men jeg har det jo fint. Det plager ikke meg at venninna mi sa noe mindre pent om håret mitt, eller ja, jeg bekjenner bare at jeg ikke er lei meg for det her. Jeg er ikke lei meg, og så sier jeg det mange nok ganger liksom til meg selv, så, ikke sant? Det kan være en måte, et eksempel på det, eller at vi rømmer fra det. Det tenker jeg også er en type forsvarsmekanisme som handler om fornektelse, at vi bare rømmer unna det som er vanskelig. Bagatellisering kan være et annet sånt forsvarsverk, hvor vi for så vidt innrømmer at noen ting er gærent, men sånn at det virker mindre alvorlig. For eksempel at sønnen min har funnet seg en kristen kjæreste, men hun sier jo at hun er skikkelig kristen, og hun blir jo sikkert mer brennende når hun er sammen med sønnen min, liksom. Men sannheten er kanskje noe annet enn det som du bare prøver å si til deg selv. Sannheten er kanskje at hun bare er kristen i navnet, og at hun ikke lever et disippelliv. Da går vi inn i det her med å bagatellisere, ikke sant? Og vi sier noe annet til oss selv enn det som kanskje er den virkelige sannheten. Så kan det være å klandre andre. Det er også en sånn mekanisme hvor vi projiserer vår oppførsel på andre og sier for eksempel at nei, men det er kona mi som tar så lett på vei når det blir litt tøft, ikke sant? Og hun begynner så lett å gråte, og det er det som er problemet, liksom. Og så er det kanskje egentlig du som ofte er for hard eller ufølsom hver eneste gang du skal prate med kona di. Nå var ikke det der, da, det var et eksempel, men noen andre da, ikke sant? Hvor kanskje man gjør det her at man bare skylder på noen andre, at det er den andres reaksjon som er problemet, når det kanskje egentlig er du som trenger å gå i deg selv og se på din egen måte å være på. Det kan handle om å klandre deg selv også, ikke bare klandre andre. At vi hele tiden tror at det er vår egen feil. For eksempel å si at det at datteren min har det dårlig på skolen, det er sikkert jeg som har gitt henne for lite oppmerksomhet. Det er sikkert jeg som har behandlet henne for dårlig. Så er det kanskje virkeligheten at hun blir mobba. Men du tenker at det er din skyld, og du klandrer deg selv. Det kan være bortforklaringer, distraksjoner, det at man unnskylder seg, bruker humor for å liksom spøke det bort, eller andre taktikker for å forklare det som skjer. Nei, det er sikkert sånn at han blir så sint fordi at det er arvelig, vet du, for faren hans. Jeg husker at faren hans blir alltid så sint også. Så det er sikkert derfor han blir så sint, han der i menigheten som alltid blir så sint. Nei, men det da lurer du på. Det kan du lure på, det. Neida. Nei, jeg tenkte ikke på noe spesielt her, men det kan være sånn at vi bruker de taktikkene for å bare bortforklare det, ikke sant? Og så kan det være at vi generaliserer, at vi prøver å unngå det personlige ansvaret og de vanskelige følelsene. For eksempel at, nei, men jeg har det jo ikke så tøft det som mange andre har. Jeg har ikke det så ille som mange andre har det, liksom. Det er alltid noen som har det verre. Det er også en forsvarsmekanisme. Og den siste eksempelet er det å ha en liksom avvisende, fiendtlig holdning til det. Det å bli sint eller bli irritert når ting blir tatt opp. For eksempel at nei, vi skal ikke snakke om den ulykka som skjedde der. Det er ikke noe samtaleemne i vår familie. For det blir ikke noe mer ugjort av at vi snakker om det, liksom. Så vi bare lar være å snakke om det. Generelt for alle de her forsvarsmekanismene som jeg har nevnt som eksempel nå, og det kan finnes flere, så er jo det at de prøver å beskytte oss mot smerten. Det er ting som vi gjør ubevisst, eller tillært, eller bevisst, mer eller mindre, for å beskytte oss mot smerte. Men egentlig så er det sånn at de hindrer vekst, disse forsvarsmekanismene. Og i Jobbs bok, jeg lovte jo forrige gang å si litt mer om Jobb, det husker du kanskje, selv om det er en stund siden. Men vi skal se litt mer på Jobb, for der kan vi identifisere noen av disse tingene som skjer, noen av disse ulike fasene, kan vi kalle det da, i det som jeg vil kalle bibelsk sorg, altså den bibelske måten, det bibelske eksempelet, den bibelske modellen for hvordan å håndtere sorg. Og da vil jeg bare først si, før vi går inn i det, at det er jo viktig å ha balanse også her, at ikke vi går i grøfta, liksom, når det gjelder det her med sorg og smerte. Fordi at vi kan jo gå i den ene grøfta og liksom tenke at vi skal ikke unngå å sørge når det er tid for det, og så blir det veldig sørgelig hele tiden, liksom. Men vi skal ikke bli sittende fast i sorgen, eller selvfølgelig, sånn at ikke vi detter i den grøfta, på den ene siden eller på den andre siden, og heller ikke unngå å glede oss over alt det Gud gjør, og det han har gjort, og alt det han har gitt oss, men samtidig ikke lukke øynene for det som er vondt og vanskelig midt oppi det gode. Det å klare å leve i den balansen her er jo kjempevanskelig, da, og jeg strever med det enda for min del, så jeg sier ikke at det er noe enkelt, men jeg tenker at det er viktig at vi prøver å holde den balansen i livet vårt. Men disse fasene som jeg tenkte vi skulle se litt på i Jobb sitt liv, da, handler for det første om å våge å kjenne etter. Fordi at hvis noen spør deg, hvordan står det til? Det er jo veldig vanlig spørsmål å få i Norge. Har du det bra, liksom? Står det bra til? Hva er det svaret som du 90% av gangene får da? Jo, det er det at, jo da, det går bra. Nei, det går greit, liksom. Eller, ok. Og så er det kanskje noen av oss som har lært oss å svare litt grann mer ærlig da, hvis det ikke går så bra. Men veldig mange svarer, jo takk, bare bra. Hvis vi har litt grann tid til overs, det å kunne kjenne etter når noen spør, ja, vi kan jo begynne der. På kirkekaffen liksom, over bordet etterpå nå, hvis at noen spør deg, ja, hvordan har du det? Ta deg litt grann tid og kjenne etter, ja, hvordan har jeg det egentlig? Før du bare leverer det svaret kjapt, sånn som du bruker. Hvordan har jeg det egentlig? Hvordan står det egentlig til på innsida? Jobb, han våga jo å kjenne etter, da, for å si det sånn. Han klaga jo sin sorg. Han kjente etter hvordan smerten var i hans liv. Flere av kapitlene i Jobbs bok handler jo faktisk om akkurat det. At han kjenner etter og beskriver sin smerte og sin sorg. Han var ærlig med seg selv, men han var ærlig med Gud også. For det er jo det som er at hvis ikke vi er ærlige med oss selv, så klarer vi ikke å være ærlige med Gud heller. Når vi kommer fram for han og skal be, så hvis ikke du har vært ærlig med deg selv først, så er det vanskelig å være ærlig med Gud også. Så Jobb er et godt eksempel for oss på den måten at han var ærlig med seg selv, men var ærlig med Gud også. Han sa hvordan det stod til. Han våga å møte situasjonen akkurat sånn som den var. Og det samme ser vi også i salmene, der mye av salmene faktisk er klaging og fortvilelse. Og man finner en god del av det i profetene også, faktisk. Og også Jesus sørga jo og gråt, står det, når det var tid for det. Jesus gråt, står det. Men husk for balansens skyld at Jesus gleda seg også. Han fryda seg også når det var tid for det. Men poenget er jo da at hvis vi ikke er dypt nok ærlige med Gud, hvis ikke vi er dypt nok ærlige innenfor Gud, og får gjort opp de tingene som finnes der av ugreier, hvis ikke du får bært den sorgen til Gud, da, for å si det sånn, hvis ikke du får bært smerten inn til Gud, så vil det lekke ut andre steder. Da vil det lekke ut av det, overfor mennesker, i form av utidig sinne, i form av passivitet, i form av urimelig oppførsel, i form av ting som går innover, psykisk ubalanse, problemer, psykiske greier som slår inn i oss. Det vil lekke ut. Enten så lekker det innover, da, eller så lekker det utover. Og du har helt sikkert møtt de menneskene der det lekker veldig mye, og du hele tiden blir liksom huggestabbe for det, da. Og da kunne mye av de tingene, det er klart at det finnes masse eksempler her, ikke sant, på at man trenger hjelp, man trenger sjelesorg, man trenger rådgivning kanskje, man trenger noen å snakke med også i de prosessene her, og det har vi jo pratet om også. Men jeg tenker at i hverdagslivet vårt, da, veldig mye av hverdagskristendommen, hverdagskristenlivet, veldig mye av det vanlige livet liksom, av de vanlige tingene som vi møter på, av sorg og smerte, veldig mye av det kunne vi ha gjort opp på en mye bedre måte hvis vi hadde gått til Gud med det. Hvis vi hadde vært ærlige mot oss selv først, og så vært ærlige med Gud om det, da tror jeg det at vi ville fått det også veldig mye bedre sammen. Og Jobb viser oss et veldig godt eksempel i å leve helt ærlig og sant overfor seg selv og overfor Gud. Og det som er interessant er jo det at om du leser hele Jobbs bok og ikke setter deg fast i det der, da, hvis ikke du setter deg fast i smerten, liksom, men orker å lese ut boka, så vil du få se at de siste kapitlene så får Jobb et helt annet slags liv. Jobb får et nytt liv, for å si det sånn, som er mye bedre enn det han hadde. Jeg skal komme tilbake til det. Men det var det første av liksom lærdommen jeg tenkte på ifra Jobbs bok, da. Ellers så kan vi også lære noen ting av Jobb om det her. Vi snakket jo sist om det med tålmodighet, ikke sant? Og jeg fortalte et par eksempler fra mitt eget liv. Og for deg som ble veldig nysgjerrig nå, som ikke var her sist, så kan du høre på opptaket da, som finnes på nettet, på nettsida, og høre talen i del 3 av den kristne reisen, så får du høre om det. Jeg skal ikke gjenta dem nå. Men jeg har opplevd det i eget liv også, hvordan manglende tålmodighet fører til problemer. Sånn er det. Hvis ikke vi klarer å vente på Herren, hvis vi blir utålmodige, så fører det til problemer veldig ofte for oss. Bibelen lærer oss mye om å vente på Herren. Jeg skal ikke gjenta det heller, for det sa vi også en del om sist, men det å vente på Herren er viktig. At vi våger å vente, våger å være tålmodig. Og det henger også sammen med den prosessen jeg snakket om i del 2, om å våge å miste kontrollen. For i det at vi våger å vente på Herren når det blir helt stille, liksom, når det er helt stille fra himmelen, og det bare varer og rekker liksom, den stillheten, og du tenker at, har Gud blitt borte? Hvis du våger å vente da, hvis du våger å fortsette å vente da, så handler det også om å våge å miste kontrollen. For da mister du det ut av dine hender, du legger det i Guds hender, og du satser på at han har kontrollen og vil gi det i sin tid, det svaret og den løsningen og den veien som du trenger. At ikke vi blir fristet til å ty til egne løsninger, ikke sant? Som vi sa i forhold til Abraham og andre av de bibelske eksemplene, som valgte og som tydde til disse kjappe løsningene, ikke sant? Og hvor Ismail, eller det her med egypteren som Moses slo ihjel, er resultatene av egne raske løsninger. Men også med Jobb, da, så ser vi at det her er fristelsen. Det er den fristelsen han har. Når vennene til Jobb vil overbevise han om at ja, det var nok synden din som var problemet. Det var nok din synd som egentlig var problemet. Det ligner faktisk litt på den moderne loviskheten som sier at ja, du har nok ikke blitt helbredet fordi at det var nok sånn at du hadde for lite tro, eller du ba nok ikke nok, eller du synda sikkert for mye. Det var sikkert derfor du ikke ble helbredet. Det er egentlig også en loviskhet, nemlig. Vi ønsker liksom å putte inn i sånne enkle løsninger, ikke sant, som vi kan få rammet inn. Og som er forståelig, og som er lett tilgjengelig, og som er kjapt tilgjengelig. Men det stemte jo ikke. For Jobb heller så stemte det jo ikke det som de her vennene prøvde å si til han. For problemet til Jobb var jo egentlig Guds bilde. Og han kom i problemer fordi han levde her i en verden som ligger i det onde. Der djevelen har mulighet til å skape trøbbel i livet vårt. Og så er det også sånn som vi har sagt tidligere, at vi må gi rom for mysteriet i livet vårt. Vi er nødt til å gi rom for mysteriet. At noen ganger så forstår vi rett og slett ikke. Vi skjønner ikke hva som skjer. Og kanskje får vi ikke vite det heller, før vi møter ham ansikt til ansikt en gang. Vi skjønner ikke hva Gud holder på med. Men vi kan alltid velge og våge å holde fast på, og stole på, og tviholde på at Gud er en god Gud. Gud er god. Han har slått det fast i sitt ord. Gud er god. Men mange ganger så krever det mot, og det krever utholdenhet, og det krever tålmodighet, og det krever styrke også, å holde fast på det. At Gud er en god Gud. Så hva kan vi lære av Jobb? Vi kan lære at vi må våge å kjenne etter. Og vi må våge å snakke det ut og tale det ut. Og så må vi våge å vente i det som jeg har kalt mellomrommet. Det tredje jeg tenkte vi kunne lære av Jobb i kveld, handler om å akseptere begrensninger. Og nå kommer jeg inn på et område som er litt tøft for meg å snakke om også, fordi at det er en av disse områdene som er verst for meg selv også. Det å klare å omfavne og akseptere at det er ting som begrenser meg, liksom. Det synes jeg faktisk mange ganger er vanskelig. Jobb måtte akseptere de begrensningene som lå der. Sånn er det for oss også. For eksempel, den fysiske kroppen vår. Den skal jo faktisk dø en dag. Den er ikke evig i den formen som vi har den her nede på jorda. Den har en tidsbegrenset liv. Så trenger den både søvn og mat også, og drikke for å leve. Det går man jo gjennom perioder og ikke kanskje har skjønt helt da, ikke sant? Eller i hvert fall ikke skjønt dybden av, eller alvor i nok. Det er kanskje du også. En annen sånn fysisk begrensning handler om at vi vil alle sammen, tror jeg, dø uten at vi har nådd alle de målene og de drømmene som vi hadde kanskje, uten at det var oppnådd alt sammen. Det er en sånn ting som jeg skjønner, da, og som kanskje skjønner mer etter hvert som året har gått, men som jeg likevel er sånn, jeg kjemper imot en sånn stemme på innsida som bare roper nei da, til det. Fordi at jeg vil jo se det som Gud har for meg, ikke sant? Og det som han har vist meg, og det han har gitt meg noen glimt av, både for mitt liv, og kanskje for min tjeneste, eller for noe av det jeg har sett for byen her og sånn, så klarer ikke jeg helt å liksom akseptere at jeg kanskje ikke får se det gå i oppfyllelse, da. Så det, jeg holder litt fast på det, at jeg tror at mye av det som jeg drømmer om skal jeg få se, da, men samtidig så skjønner jeg det når jeg ser på kirkehistorien, og jeg ser på de menneskene som jeg lever med og rundt, at det kan tenkes at ikke alle målene og drømmene blir oppnådd. Opphavsfamilien vår er en annen sånn begrensning som vi bare må akseptere, og da mener jeg at du har jo de foreldrene du har, liksom. Jeg har de foreldrene som jeg har. Nå har jeg bare en igjen, men det er den jeg har, liksom. Eller at du er født der du er født. Du ble født der du ble, liksom. Du ble ikke født i Hollywood, eller du ble ikke født på Voss, hvis det er bedre. Eller hvor du nå tenker at det er bra å bli født, da. Men ikke sant? Du ble født der du ble. Du har den hudfargen du har, og du har det kjønnet du har. Og det tenker jeg er greit å si også i våre dager av storm i Skandinavia rundt kjønnsidentitet, så må jeg bare få sagt det, da. Vi har det kjønnet vi har fått utdelt, faktisk. Også. Egen familie kan være sånn, en sånn begrensning også. Jeg fikk nå de fire barna jeg fikk, liksom. Ja, men jeg hadde ønsket meg 7, liksom. Ja, men det ble 4. Ja, men jeg hadde ikke ønsket meg mer enn 2, kanskje. Nei, nå skal ikke vi gå inn på det, da. Fordi at, men kanskje vi avslører noen ting her fra familien. Nei, da gjør ikke det, altså. Jeg er bare på veldig tynn is nå, men du får finne ut av det rundt kirkekaffen, skal jeg si, under kirkekaffen. Men vi fikk de barna vi fikk, da. Og du fikk den kona du fikk, da, for å si det sånn, og så på det. Eller, nei, men du ble ikke gift, liksom. Du ble ikke sånn som du hadde tenkt. Det er også en sånn begrensning som vi må lære oss å leve med og akseptere. Så kan det handle om vår utrustning, medfødte evner og gaver. Det kan handle om IQ og EQ og SQ og alle de andre Q-ene som vi kan ha skjønt at vi kan ha mindre og mer av. Talenter, nådegaver, personlighet, alt det her som handler om den utrustningen av det du fikk med deg. Det er også begrensninger. Uansett om du jobber aldri så hardt, så klarer du ikke å bryte det som er medfødt og lagt ned der. Det finnes der, og du, hvis ikke du har evner til å studere på et universitet, så har du ikke det, liksom. Nå ser det ut som alle i Norge har det, da. For at alle må jo ha master, liksom, i et eller annet. Men det er en helt annen historie. Men tida begrenser oss også. Det er en annen sånn begrensning. Vi har ett liv. Vi har 24 timer i døgnet. Vi har 12 måneder i året. Og det er det vi har. Personlig skulle jeg gjerne hatt litt forskyvning på akkurat det, men det går liksom ikke. Det å arbeide, det at du må arbeide, de fleste av oss da, med noen få unntak, må jobbe for å tjene til livets opphold, det er også en begrensning. Så så blir du kanskje aldri helt 100% fornøyd med resultatene. Det kan være en begrensning. Relasjoner kan være ting som begrenset også. Da mener jeg for eksempel at ingen relasjoner blir perfekt. Du leter etter den perfekte mannen, eller kona, eller vennen, eller, ikke sant? Men den perfekte relasjonen finnes heller ikke før himmelen. Det er viktig å skjønne for ikke å kreve for mye av hverandre også. Vår åndelig innsikt, nå skal jeg ta flere eksempler, jeg må bare ta det eksempelet til slutt da. Vår åndelig innsikt er faktisk også en begrensning. Fordi at Gud har åpenbart seg for oss, ja. Gjennom ordet, gjennom skapelsen omkring oss, naturen, ikke sant? Og ved den hellige ånd som underviser oss. Men vi får jo aldri 100% tak i det liksom. Har du merket det? Noen ganger så, det har vi snakket om før, ikke sant? Om hvordan Helligånd kan åpenbare ting for oss i ordet hvis du, når du leser Guds ord. Og så føler du at bare, det bare hopper ut der liksom, og du bare plutselig ser hva det står liksom. Det er en fantastisk opplevelse. Så hvis ikke du har opplevd det før, så har du noe godt i vente. Fordi at hvis du, når du leser og det bare hopper ut liksom, og du bare ser skrifta så forstørret, fordi at du ser hva det står plutselig liksom. Det er en fantastisk opplevelse når den hellige ånd lyser på ordet for oss, og det blir levende. Men så neste gang du kommer til det skriftstedet, så skjedde kanskje ikke det, eller kanskje skjedde også, fordi at du har liksom opparbeidet, du har fått den åpenbaringen, det kan skje også. Men noen ganger så er det sånn at, har jeg opplevd da, at når jeg kommer til det samme stedet, så er det akkurat som boka har blitt lukket igjen i mellomtida. Det synes jeg utrolig frustrerende. Og selv om jeg har tatt notater, så noen ganger så blir jeg kjempefrustrert av det. Fordi at det var akkurat som det var lukket igjen litt igjen. Kanskje ikke du skjønte hva jeg snakket om i hele tatt nå, men det her med at vi aldri får grepe det 100% av det, det som er poenget. Fordi at noe er alltid skjult. Det står jo om det i 5. Mosebok også, at det som er skjult hører Herren til. Noe vil være skjult for oss. Noe vil vi aldri få helt tak i, og det må vi leve med. Selv om vi hele tiden strekker oss etter å gripe mer, og se mer og forstå mer. Johannes døperen, han hadde skjønt at et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Det står jo om det også i Johannes 3. Johannes døperen, han godtok sin rolle. Han aksepterte det. Sin oppgave også, da populariteten begynte å synke. Og Jesus kom på banen, så aksepterte Johannes sin rolle, og han sa jo det om Jesus, at han skal vokse, jeg skal avta, i det samme kapittelet da. Og også Jesus poengterer jo det når han står foran Pilatus, at han er ganske frimodig da, men han poengterer jo det at Pilatus, du kan ikke gjøre noen ting som ikke det har blitt gitt deg makt ovenfra til å kunne gjøre, ikke sant? Det er bare innenfor de begrensningene du har fått liksom. Det å vokse opp som menneske, tenker jeg, både fysisk, men også å vokse opp åndelig. Det å være på den reisen, å være underveis og gå videre på den kristne reise, tenker jeg handler også om å skjønne at jeg er faktisk ikke universets sentrum. Mange av oss, inkludert meg selv, har i perioder trodd at både menigheten og verden og andre mennesker er helt avhengig av at jeg er der jeg skal være liksom, for at ting skal komme videre da. Jeg husker at en gang så hadde jeg en arbeidsgiver som sa det, når det var en som skulle slutte da, og så var det en sånn avskjedstale, og så var det en sånn spøk rundt det her med at ingen er jo uerstattelige. Og når jeg gikk hjem fra jobben den dagen der, så fortsatte jeg her å ringe i hodet mitt, og jeg ble så såret av det, fordi at jeg begynte å tenke på det liksom, at kanskje ikke jeg, eller jeg er uerstattelig da, liksom. Og det finnes jo mye sant i det. Og så er det litt hardt og ufølsomt å si det også, da. Men samtidig så er det mye læring i å grunne på akkurat det. Nå kan ikke vi overføre det helt til oss kristne, fordi at Gud har jo faktisk en unik plan med hver enkelt. Han har en unik plan med akkurat det. Det har han. Og han elsker oss hver enkelt på en helt spesiell måte. Han elsker deg på en unik og spesiell måte. Men om ikke vi villige til å gå, til å fullføre vårt kall, så finner faktisk Gud noen lenger ned på lista som villig. Jeg har flere ganger kjent meg et stykke ned på lista, for å si det sånn, når Gud har bedt meg om å gjøre prosjekter, gjøre ting, så har jeg kjent på det, at her er nok et godt stykke ned på lista. Det også kunne sørge over tap og begrensninger, det hjelper oss. Det hjelper oss i å utvikle ydmykhet, det hjelper oss i å vokse åndelig, det å modne åndelig. Så er det klart at balansen er også viktig, at vi omfavner Guds storhet og hans evne til å gjøre mirakler og snu umulige situasjoner. Og nå skal ikke jeg si så mye om det her med ydmykheten stige, fordi at tida springer litt fra oss også. Men Jobb ble jo forvandlet gjennom sine prosesser. Han opplevde stort tap, han opplevde lidelse, han opplevde venting. Han opplevde så at Gud talte midt i den stormen han var. Og det har jeg opplevd flere ganger i livet selv også, at midt i stormen, når det ser som aller mørkest ut, da tar det Gud. Og da tror jeg at Gud vil lede oss på en sånn ydmykhetsstige, men den tror jeg skal komme tilbake til en annen gang. Kanskje som et eget tema, fordi at det mer å si om det. Men det siste som jeg tenkte vi skulle lære av Jobb da, før vi går inn for landing, er at vi ser det i de siste kapitlene av Jobbs bok, at Gud føder fram noe nytt. Det som tapt, er jo tapt. Og sånn er det i ditt og mitt liv også. At det som tapt, det er jo tapt. Det året som har gått, det har gått. Den sjansen som du ikke tok, den er forbi. Og så kan vi be Gud om nye sjanser, og veldig ofte vil han jo gi oss det også, tror jeg. Absolutt. Men det er noen ganger at det som tapt, tapt, og vi må lære å akseptere også noen av de tapene. Men Herren, han kan velsigne, og han kan gi oss igjen for det tapte. Han kan og han vil gi oss igjen for det vi tapte. Det finnes det løfter på i Guds ord også. Jobb fulgte de prinsippene som vi har snakket om i dag, og Gud fikk et større rom hos han. Gud fikk vise seg for han. Gud fikk utvide sin forståelse. Jobb fikk utvide sin forståelse av hvem Gud er. Jobb fikk utvide og fikk forandre sitt gudsbilde. Og det endte faktisk med at Jobb ble velsignet, og Gud ga ham igjen det dobbelte av det han hadde hatt. Og det er litt greit å bare ta med oss og avslutte med å lese de versene, fordi at veldig mange, også de som omfavner Jobbs bok, og både som et poetisk skrift, ikke sant, med alle sine litterære kvaliteter, men dem som omfavner også det eksempelet som Jobb er i forhold til lidelse og smerte, og våge å sette ord på det, og den ærligheten, ikke sant, og alt det her, men så har de kanskje ikke lest slutten. Nå har de sikkert det mange også, men la oss bare lese noen av versene i Jobb 42, fra vers 10. Jobb 42, 10, så står det at Herren gjorde ende på Jobbs ulykke, da han ba for sine venner. Det er et eget tema for seg da, så vi stopper ikke ved det, men det kan vi ta opp en gang siden, men det er faktisk et interessant lite apropos. Og så står det, og Herren økte alt det Jobb hadde eid til det dobbelte. Så kan vi hoppe ned til vers 12. Herren velsignet Jobbs siste dager mer enn hans første. Han fikk 14 000 sauer og 6 000 kameler og 1000 par okser og 1000 esler. Nå har ikke jeg notert med det, da, men jeg leste en gang noen som hadde oversatt det her til dagens terminologi, da, med antallet kameler og esler og okser og sånn. Og du kan si det sånn at det blir en del Mercedes i garasjen da, ut av det. Jeg har bare to da, så jeg tror han hadde litt flere enn to liksom. Og han fikk 7 sønner og 3 døtre, står det i vers 13. Wow! Også der velsigna Gud ham på nytt. Den ene datteren kalte han Jemima, den andre Kesia og den tredje Keren Happuk. Så da har du noen gode tips til navn når du skal være med å gi tips til nyfødte neste gang. Spesielt det siste da. Keren Happuk. Det blir bra, ikke sant? Keren Happuk Andersen. Så vakre kvinner som Jobs døtre fantes ikke i hele landet, og deres far gav dem arv sammen med deres brødre. Deretter levde Jobb 140 år. Han så sine barn og barnebarn i fjerde ledd, og Jobb døde gammel og mett av dager. Herren snudde situasjonen. Herren var i stand til å velsigne, gjøre mirakler, gjenopprette, gi tilbake. Og jeg kjenner på det at du sitter her i dag som har opplevd noen sånne tap. Ja, men det er lett å si, sier du, for det vil jo alltid være i en forsamling på mer enn 10 stykker, at det er alltid noen som har opplevd tap. Men jeg kjenner på det at du sitter her og har tenkt på det underveis, og kjent på og tenkt på noen av de tapene, som kanskje handler om personlig liv, men som kanskje handler også om det kristne livet ditt. Det er det jeg tror jeg kjenner på, da, at den hellige ånd minner meg på at du sitter her og har kjent på at du kjenner på tap i forhold til ting som kanskje Gud hadde bedt deg om å gjøre, eller kalt deg til tjeneste, ting som du skulle gjøre for han, og ting du hadde drømt om, ting som kanskje handler om menighetsliv, eller som handler om tjenesten din for Gud, og så ble det ikke sånn som du hadde tenkt. Knut, kan ikke du komme fram og spille litt, Janne? Jeg tror det at Gud skal få betjene deg i kveld, du som har kjent på det, som kjenner på det at det har vært tap i livet ditt. Så jeg tror vi skal reise oss opp alle sammen, og så vet jeg ikke om vi skal synge, men la oss reise oss opp, fordi at da gjør vi det litt lettere, og så skal vi invitere til forbønn i kveld. Og du skal få lov til å komme fram, du som har opplevd tap i livet ditt, på en sånn måte at du bare kjenner at det her har satt seg fast. Og du har ikke kommet videre, du kommer ikke videre liksom, og du står og stanger på det stedet der, og det her har kanskje gått innover, eller det popper kanskje utover hele tida, men det tapene som du kjenner på, dem spiser deg opp, og dem har blitt et sted der du bare har stoppa. Og så er ikke det sikkert at det som vi skal gjøre nå kommer til å liksom forandre alt på et blunk, for det er ikke alltid at Gud gjør det sånn. Men jeg tror det at den kvelden her skal få lov til å, for noen av dere skal få lov til å bli et starten på noe nytt. At du skal få lov til å våge å sette ord på det. Du trenger ikke å si det til meg, eller du kan bare si det kanskje til Gud. Når det handler om at du våger å begynne å sette ord på noe av den smerten, og sette ord på noe av det som har satt seg fast. Og det kan handle om tjenestelivet ditt, det kan handle om menighetslivet, det kan handle om ditt personlige liv. Det vet ikke jeg, men det vet du. Så vær frimodig og kom frem og still deg her om du ønsker. Så kan jeg bare legge hendene på deg og be kort for deg. Men det viktigste som skjer er at du får møte Herren akkurat nå, og får kanskje si ut de tingene. Får sette ord på det som ikke du hadde våget å sette ord på, eller får be ut den bønnen som du ikke har bedt ut. Eller får be den ut på nytt med fornyet tro på at Herren kan reise deg opp, og at han vil gjøre det nytt, og at han vil gi tilbake for alt det som har blitt tatt, alt det som du har mistet i det tapet, så er Herren mektig å gi det tilbake. Ja, men hvordan går det an da, sier du? Jeg er jo gammel. Ja, var ikke det Abraham sa også da? Det går an. Gud er mektig. Så vær frimodig og kom fram om du opplever at dette var til deg. Og still deg her fremme, og så skal jeg legge hendene på deg, og så synger Sven-Erik og Knut for oss og med oss. Er du med oss og tilber hvis du ikke skal komme fram? Og så bruker vi litt tid på det.